Capita. И посредством доктор Александър Оскър, заповядайте, доцент Оскър, рекламаме се пак на минута, защото още съм в COVID. Здравейте! И да ви поздравя с повторния ви избор за председател на Шалом и за това да го
благодаря.
Поговорим.
Благодаря за поканата.
И аз ви благодаря, че дойдохте. Преди това обаче, виждаме ли ние COVID? С какви очи го виждаме? С какви очи не вижда той? Така използвам от... взимам образ от вашата специалност и от ръководството ви на Александровската клиника, очна клиника.
Ами аз бих казал с какви очи би трябвало да го гледаме. Трябва да го гледаме с широко отворени очи. От една страна да не се преструваме, че COVID не съществува и че няма такава зараза и че опасността не е сериозна. От друга страна пък да не си внушаваме, че животът едва ли не свършва и от тук нататък ни чакат само лоши неща. Трябва да сме реалисти, имаме сериозно предизвикателство пред нас и само с трезъв разум и обединени усилия ние можем да се справим с тази зараза и с това препятствие, което е пред нас, пред човечеството.
Предавно звучи много общо. Някак лично аз разговарям с много хора, пишат ми по имейла, търсят помощ. Знаете ли, налага се даже ние, журналисти, да помагаме на болни, които не могат да се придвижат, да, първо да дойде линейка при тях, второ не могат да се придвижат до някои от болници, защото болниците не приемат.
Така е и за съжаление от месец март ние непрекъснато алармираме, че този сценарий може да се случи и всички ние носим отговорност. И по-скоро безотговорното ни поведение допреди няколко седмици, неносенето на маски, струпването на много хора на едно място, липсата на дистанция, благоприятстваха това бързо разпространение на заразата, за да стигне до момент, в който толкова много хора реално боледуват, а една немалка част от тях имат нужда от болнично лечение. Същия този сценарий, макар и в по-тежка степен, станахме свидетели в началото на годината в Италия, в Франция и в други държави. Така че това, което се случва в момента, не е изненада и то е резултат от огромния брой хора, които просто имат нужда от включително и от болнично лечение.
Днес и вчера мисля, че също, но днес на два пъти слушам здравния министър професор Ангелов, който беше шеф на Александровска преди да стане министър, който страшно емоционално и разпалено обяснява, че не достигат лекари, медицински персонал, не достига вече сила.
Точно така и аз напълно го разбирам, защото още през месец март, той тогава бе директор на нашата болница, Александровска болница бе сред първите лечебни заведения, заедно с военна болница, с Пирогов, които посрещнахме това заболяване и се сблъскахме с най-тежките осложнения още от самото начало. И ние сме добре запознати с тежестта на протичане на това заболяване и какъв е огромният ресурс по отношение на медиците, които полагат да нечовешки усилия, за да помогнат на хората, които имат нужда.
И какъв е изхода?
Изхода е да...
Може ли да ви попитам само нещо, забравих да попитам министъра на образованието. Вие как мислите? Промъква се хипотеза студентите по медицина държавна поръчка да бъдат задължително разпределени като доброволци или там какво, или може би срещу заплащане, да ви кажа честно, не влязах в детайлите, по различни болести, защото няма, както казах, сила, няма ръце вече, няма ум. Тия лекари се изчерпаха.
Трябва да кажа, че аз не съм запознат с тази идея, но пък на мен ми харесва като идея, тъй като
самите... Как ви харесва, ако ви студент в София и ви пратят в Дуранкова?
Трябва да ви кажа, че аз като студент още от 3-4 курс доброволствах в различни клиники, за да трупам опит. Така че всеки един млад човек, който иска да бъде добър лекар, той неминуемо трябва да се сблъска с такива премеждия.
Подкрепяте тази идея?
подкрепям идеята студентите по медицина, особено тези, които им предстои да се дипломират, да се включат активно в борбата с COVID.
А не отиваме ли днес, си помислих, доктор Оскар, в една малко, без да подценявам, и аз съм била студентка, много съм се дразнила, когато съм била млада и казват, не, тя млада няма да може да свърши работата. Не отиваме ли в известна доза несигурност? Защото това все още не са завършени лекари. Вие знаете, че един завършен лекар и то специалност тук в случая пулмология най-малко трябва да бъде.
Според мен има едно неразбиране.
Се става не само с образование.
В лечението на пациентите с COVID участват освен лекари, анестезиолози, пулмолози, които са специалисти в дадената област на осложненията, участват и лекари в други специалности, участват медицински сестри, болногледачи, санитари. Недостигът е не само на лекари, а на медици като цяло. Именно тук ролята на бъдещите лекари е много съществена, защото те могат да се включат, включително и като медицински сестри и болногледачи в помощта за грижите към болните.
Вие какво мислите за спора медицинския, за спирането на плановите операции? Предпазливи ли са пациентите, които се нуждаят от профилактика и от така, регулярни прегледи? Във вашата област как стоят нещата?
Спирането на плановите операции не е нещо ново. Ние практически всяка година, за последните няколко години, сме спирали плановия прием поради грипните епидемии. Това, разбира се, затруднява нашата работа, тъй като не можем да обгрижим всички пациенти, които имат нужда. Разбира се, получава се една дълга листа на чакащи пациенти, които след това пък не можем на време да обгрижим, но това е действителността и ние трябва да се съобразяваме с нея и затова сега сме се концентрирали в лечението на пациенти, които имат неотложни и спешни състояния.
Успявате ли да проследите, днес четох и вчера различни изследвания, руски, американски, не мога да цитирам точно сега, всички пък и не искам, но че COVID-а се проявява и като в различна специфика, в различни, не само в белите дробове, в кръвоносната система, в очите, в различни органи.
Все още има много неяснота.
Как стои въпросът по пневматологията?
Много неяснота има по отношение на вируса. Първо, защо някои хора, които влизат в контакт с вируса, не се заразяват? Защо голяма част от тези, които се заразяват, нямат никаква клиника? И една част от тези, които имат клиника, имат много сериозни осложнения. Много са въпросите. Да, най-често и най-тежкото осложнение е с белодробното засягане. Но COVID може да протича и с стомашно-чревна инфекция, да. Може да протича и с засягане на очите и очната повърхност под формата на конюнктивит.
Да, четохме в самото начало, това беше доста шокиращо, че ако си имал конюнктивит, може би си прекарал COVID.
Не всеки конюнктивит означава COVID. Много по-малко вероятно е един конюнктивит да се дължи на коронавирус, отколкото на някой друг вирус или дори на една алергична реакция.
Т.е. систематика няма в момента.
Няма как да се установи, че един конюнктивит на този етап, без да се изследва, без да се докаже, да се определи, че е коронавирусен конюнктивит.
А вие какви предпазни мерки взимате? Защото, нали, помните още от началото, даже и ние канал 3 радио, когато направихме първия клип как да се пазим от коронавирус, установи ли се колко очите са, как да кажа, вход за коронавирус. Например, хора с контактни лещи сигурно си задават въпроса дали носенето на лещите няма да е допълнително осложнение. Пипнеш си лещата, замърси се.
Ако се спазва лична хигиена, миене на ръце, съответно поддържане на контактните лещи, риска е малък. Най-сериозното входно най-много коронавируса се разпространява чрез въздушно капков път и съответно през устата и през носа. Да, възможно е през очите, но риска е много по-малък. Не трябва да се фиксираме, вглъбяваме в това, че можем през очите да се заразим с коронавирус и да търсим всякакви всевъзможни средства, които хипотетично биха ограничили риска от зараза. Можем да се заразим, но все пак трябва да прецизираме и предпазните средства. Затова най-доказаното средство, това си е маската. Маска, аз винаги носа.
Вие с такива маски ли ходите?
Да, хода. Няколко пъти през деня сменям. Това е най-лесната маска за поддържане, защото ползва се няколко часа, максимум 2 до 3 часа. И се сменя с друга маска, но където и да ходя. Разбира се, през деня, когато преглеждам, винаги съм с маска. Това е изключително важно, защото това е доказано, че забавя скоростта на разпространение на заразата. Така че наистина призовавам всички да сме съпричастни, като носиме маски на публични места, когато сме в контакт с други хора, когато сме на закрито да се съобразяваме с общо приетите мерки.
А как гледате на това, че могат да се затварят училища, да се редуцират посещения в театри, концерти, а в същото време под формата на различни, да не цитирам сега точно конкретни места, нощни клубове могат...
Това не го приемам. С нощните заведения не го приемам. Доколкото разбирам последните няколко дни, те ще бъдат, работа им ще бъде преустановена след 23 часа, мисля, че е вечерта. Тъй като те са място, където заразата безспорно се разпространява много лесно. Това, което се случва по отношение на училищата, се случва в цяла Европа, да не кажа в целия свят. Всъщност, вълната в България дойде 2-3 седмици след тази в Европа и тя съвпада именно с връщането на децата на училище, тъй като децата в детските градини са сериозен вектор за разпространение на COVID. Разбира се, ние положихме усилия децата да останат в училище, колкото е възможно, но все повече преподаватели реално са заразени, което превръща в невъзможност реалния учебен процес и налага именно преустановяването за няколко седмици. Аз вярвам, че това ще са 2-3 седмици, в рамките на които чрез дистанционното обучение децата няма да изпуснат съществена част от учебния материал.
Вие също имате дете, но то е по-малко от ученическата възраст.
То е в предучилищна възраст, реално в училище вече.
В училище вече. Аз през цялото време го наблюдавам, тук сте го довел, дали няма да ви изненадам да го покаря такъв сладуре да влезе. Боже?
Да, винаги ме придружава.
Как се казваш, Ава? Как? Как? Ела, Ави, да седнеш до тати. Тук няма осветление. Ето го, тати. Той няма микрофон, но аз ще седна и аз вашия, че моя е много сложен. Ти, като престана да ходиш на детска градина, как се чувстваш?
Добре.
Вкъщи?
Добре.
Той не ходи на детска градина,
пред училище. Не ли ходи на предучилищна възраст?
Последно, не. Той беше в петък ваканция и утре отново е ваканция и във вторник се връща на училище.
Не ли имах предвид при първата пандемия?
Първата пандемия, да, беше... Скучно му беше вкъщи. Той обича много да ходи на детска градина.
Липсаха ли ти децата при първата пандемия?
Да.
Кой ти липсваше най-много?
Приятелите.
Това всъщност е най-важното, което няма как да се замени с дистанционното обучение. Социалните контакти между децата, и учителите. Това е много важно и това няма как една форма дистанционна на обучение да напълно да замени.
Той се засрамива много. Много е сладък. Добре, кажете нещо е така. Гушнахте сина си, хората чакат одобрителни думи. Някакви окуражителни думи.
Ами аз вярвам в това, че това е поредното предизвикателство пред нас и че ние ще го продолеем и ще излезем по-силни от пандемията и от случващото се в страната и по света.
Ява, сега с мен ние са още 2-3 минути стати, ще поговорим за политика. Къде ти е телефона? Къде ти е телефон?
Ето телефона му даваме.
Иди си седни там на столчето. Ще се оправиш?
С телефона, между другото, сме много внимателни, тъй като аз и на родителите,
да
на моите пациенти...
Колко време му давате?
Ами, максимум по 10 минути на веднъж може да
тук
се ползва.
Тук вече гледа 20.
Не трябва да прекалява с телефона, защото мобилните дигитални устройства изключително много натоварват зрителната система.
Не само защото е малък, защото телефонът е с малък екран. Това важи и за таблетите, и за лаптопите.
Ами телефоните и мобилните устройства, тъй като гледат от много близко, те изключително много натоварват организма. Но като цяло дигиталните устройства не трябва да се прекалява с тях, тъй като освен очите, зрителната система, те изключително много натоварват и нервната система на децата. Те се превъзбуждат и това вреди на тяхното нервно-психично развитие.
Дайте, че ни остане страшно малко време за политика. Ние тук се захваснахме по... Как се казва той? АВЕ.
АВИ.
АВИ.
Да.
Какво значи това е?
АВИ е съкратеното на Аврам.
Аврам. Реших да не е на Авел. Кажете, щастлив ли сте, че ви избраха втори път за председател на Шоу?
Щастлив съм, защото аз съм израснал в нашата общност, нашата организация и за мен това, което правя в организацията, обществената работа, допълва това, което правя и като лекар в моето ежедневие. И аз дълбоко вярвам в това, че именно ние, лекарите, трябва да сме на първа линия и в... оказването на помощ в обществото като цяло. А българското общество, може би повече от всякога, днес има нужда от своите лекари, които да помогнат за излизане от тази криза, в която се намираме.
Това беше нашия разговор с доктор Оскар, уважаеми зрители на канал 3, слушатели на радио К2. Доктор Оскар е директор на началник на клиниката по офталматология в Александровската болница. Беновска пита.